أمضرونا ساعة علا بها هدأة الشوق وسكن القلق أمضرونا ساعة علا بها
Zatim, drugi znak jeste, a kod nas se također primjećuje, stavljanje naglaska na određene vanjske stvari, odnosno na vanjštinu, a za postavljanje unutrašnjosti. Vanjština je vrlo bitna. Vanjština je vrlo bitna, ja ne želim ovdje da me neko pogrešno razumije. Dakle, šta mislimo pod vanjštinu? Mislimo prije svega, jel da, na odjeću, kad su u pitanju žene. Ono što je Allah naredio, to je šerijat. To je šerijat. To su Allahove naredbe. Islam ne čini nepravdu ženi, kako kažu mnogi, zato što je ona pokrivena i tako dalje. Pa kažu muslimani čini nepravdu. Ne mogu muškarci činiti ženama nepravdu s te strane, kada je to Allah naredio, nisu muškarci naredili. Brade kod muškaraca, odjeća također kod muškaraca, kompletan izgled vanjski. I tekako ima svoj značaj. Da nema, ne bi ga toliko Islam naglašavao. Međutim, često puta vodimo daleko više računa u ovoj vanjštini i ona nam je bitna, a zapostavljamo unutrašnjost. Šta hoću da kažem? Zamislite čovjeka koji ima bradu, muslimana, i ne krati ni milimetra, a puši. Možete zamisliti takvog čovjeka. A ima takvi. Ima takvi. Ili ženu pod nikabom, ili pod hijabom, pod maramom, a ogovara i gibeti drugu sestru. Ili bradom također, koji ima bradu i nosi bjelicu i kanja svih pet fakata, a da Allah sačuva kako voli uje za srce. Dakle, ovo je bitnije. Je li gore to? Hoće li unijeti veću fitnu to ili ako nema ove vanjštine? Ako nema ovih osobina, ako nema istinskih kvaliteta koje Allah od nas traži, odna i ova vanjština pada u vodu. Onda se samo kostur, kostur od muslimana ili kostur od određene građevine koja se zove muslimanska ličnost. Nema maltera, nije finirano, ni grube malte nema, kamoli fine. Dakle, to je vrlo bitno za nas. Dakle, da ne smijemo nikada zapostaviti unutrašnjost našu, odgajanje naših duša i naših srca na temeljima Kur'ana i Sunneta, i to je ono što često puta druge ljude odbija od nas. Vide vanjštinu, mašallah. Međutim, kad pričaš s čovjekom, kad se druži sa njim, kad živi sa njim, vidjet će mnoge propuste, ogromne propuste koji će ga odvesti od takvog društva. I ne do Allah od Islama. A Islam je čisto toga. To mora biti u dvoju skladu. Ako je u neskladu, onda nešto nije u redu. Onda nešto nije u redu sigurno. Ako je dobra unutrašnjost, bit će dobra vanjština. Ili obrnuto, tako bi trebalo da bude. Zatim, sljedeći znak jeste nespremnost da se saslušaju razlozi i da se prihvati isprika. Kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Svaki sin Adamov griješi, a najbolji su griješnici oni koji se najviše kaju. I kad se pogreši, kad napravi čovjek grešku, ima da prihvatiš izvinjenje. Još posebno kad dođe sa izvinjenjem, kad dođe da traži halala. Međutim, kod nas nema takve spremnosti. Sljedeći znak jeste donošenje presude samo na osnovu slušanja, odnosno viđenja. Ja bih sad spomenuo loše tragove ove osobine na ljude, dakle na ljude kao takve, a zatim na rad, na davu u ime Allaha Đelešanu. Prva stvar, kad su pitanje loši tragovi na ljude, koja se može desiti jeste potvora čestitih muslimana i muslimanki. To je prvo što se dešava kad nema provjeravanja informacija i kad nema jasnih činjenica na osnovu koje će donijeti do određenu presudu. Vidjeli smo da je uzrok potvore Aiše radijallahu ta'ala bila neprovjeravanje vijesti i osuda bez dokaza. Bez dokaza. Kako kaže Allah dželešanuhu, laula iz samijatumuhu zannul mu'minine wal mu'minatu bi anfusihim hajra. Zašto niste kad ste čuli? Kad ste čuli tu vijest, zašto muslimani i muslimanke nisu pomislili dobro jedni od drugima? Zašto nisu pomislili dobro? وَقَالُوا هَذَا إِفْكُمْ مُبِينَ. I zašto nisu rekli, ovo je očita potvora. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori nam u jednom hadisu kojeg prenosi Esma bintu Zaid, da je rekao, hoće li da vas obavijestim o najboljim ljudima od vas? Pa su rekli, svakako ja Rasulallah. Onda kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to su oni koji kad nešto vide ili kad nešto čuju, na što bi moglo šejtan navesti da to prenesu, da o tome pričaju, sjete se Allaha. Sjete se Allaha i o tome ne pričaju, ili to prešute, ili to sakriju ako se radi o sramoti muslimana ili muslimanke, ili ako nije provjereno. Pa kaže, hoće li te da vas obavijestim o najgorima od vas? Kažu, svakako ja Rasulallah. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to su oni koji prenose tuđe riječi, oni koji rastavljaju one koji se vole u ime Allaha dželle šanuhu i oni koji nepravedno osuđuju čestite muslimane i muslimanke za grije. To je hadis bilježi Ahmed ibn Mađa. To je prva stvar. Dakle, prvi trag i prva loša posljedica ove osobine. Druga posljedica loša jeste tuga i kajanje zbog toga. Nema muslimana i muslimanke koji se boje Allaha, a upadnu u ovakvu grešku, da i neće slomiti kajanje posle toga. Kad provjeri, kad se vidi da nije bio u pravu, neće možda zaspi zbog toga. Ljudi će vidjeti, osjetit će se, ali džaba je što će ljudi vidjeti. Njegova duša kori zbog toga i ne može biti miran. Ashabi koji su učestvovali u potvori, nasjeli na munafičke spletke, posle toga se žestoko kajali. Čak je među njima bio ko? Poznati pjesnik poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Hasan ibn Sabit, koji se kajao posle toga, ili Mistah, rođak Ebu Bekra, to je bila Ebu Bekrova čerka, koji je bio ashab, ali je nasio na ovu stvar, a bio je siromaš Ebu Bekr, je pomagao ga stalno i on ga uzdržavao. I kada je ovaj pronio fitnu o tome da je Aisha takva i takva, on je rekao, pa jeste, moglo bi da bude. Dok su tako doputovali, dok se tako desilo, Helenejse. Vjerovatno je moglo tu biti istini. Pa je Abu Bakr rekao, šta, tako mi Allaha neću više pomagati. Normalno, logično je da je Abu Bakr uradi. Pa ga Allah kori ipak zbog toga da to ne radi, ne čini. Dakle, kajanje, a također i Usama. Usama se pokajao zbog onoga što je uradio i rekao je to što je rekao. Zato Allah kaže u suri Hudžurat, فَتُصْبِهُ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. Da vas ne bi kajanje slomilo. Da vas ne bi kajanje slomilo zbog onoga što ste uradili, kad kakav vam griješnik donese kakvu vijest, a vi odmah prenosite. Zatim, nepovjerenje i prezir od strane ljudi. To je posljedica. Kad ljudi znaju za nekoga da voli prenositi riječ, voli prenositi informacije koje nisu provjerene, da voli govoriti o nekim stvarima o kojima on ne zna, o kojima nije kompetentan da govori, da je brzoplet, da je brz i tako dalje, ljudi ga odbace. Ljudi preziru takvog i ne vole njegovo društvo, niti vole da mu bilo šta kažu, da mu bilo šta otkrivaju, jer i kad mu otkriju istinu, kad kažu prave stvari, takav čovjek je spreman da i zakukulji, zamumulji, da i on preokrene onako na svoj način i da i prenosi. Zatim, ono što je najgore i najpogubnije jeste izlaganje Allahovoj srdžbi. Sačuva nas Allah od toga. Onaj ko posjeduje takvu osobinu, pravi veliki grijeh i radi toga unosi fitnu među muslimane, a onaj ko unosi fitnu među muslimane, stiže ga Allahova srdžba. A koga stigne Allahova srdžba, kaže uzvišeni u suri Taha, وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَا. Onaj koga moja srdžba stigne, ta je propao. Dakle, koga Allahova srdžba stigne zbog njegovih grijeha, ta je propao na oba dva svijeta. To je dakle što se tiče loših posljedica i tragova na pojedince, odnosno na ljude. A što se tiče loših tragova na rad, odnosno na davu i na aktivnost na polju dave, one su sljedeće. Prvo, uzdrmavanje mu'minskog safa. Uzdrmavanje safa muslimana. Kad muslimani se okupe oko Kur'ana i sunneta i dogovore s ima Allaha da će raditi za islam, kad se desi ovakve stvari, poljulja se muslimanski saf. Je li to istina ili nije? Jašta je. Pogledajte koliko nestabilnosti ima kod nas i koliko je šeitan uspio da svojim spletkama, svojim zavođenjem, preko ove loše osobine, da poljulja naš saf, naše jedinstvo, naš jedinstven stav kojega smo do juče imali. Koliko se muslimani, oni koji su u okvire Hrvatskog džamata, pocijepali međusobno i koliko nisu više spremni na zajednički rad. Zar šeitan nije bolje od nas pokušao na takav način da zavadi? Sjećate se Ensarija i Muhađira, kada su Židovi, odnosno munafici, vidjeli njih kako se vole u ime Allaha, kako se pomažu, kako rade, kako su spremni da se žrtvuju na Allahovom putu, podsjetio je Židov na što? Na dane Buasa, na dane njihovi borbi, njihovo krvoprolića, njihovi međusobnih sukoba i tako dalje. I onda su ustali i sukali sablje da se bore jedni protiv drugih. Dakle, sjetili se tog svog džahilijskog života. I dolazi poslanik sallallahu alejhi ve sellem i kaže, zar džahilijet među vama, zar ponovo odaziv na džahilijetski zov, a ja među vama, Allahova objava dolazi, među vama Allahov poslanik, a vi se tako ponašate. Ljudi su spremni zbog određenih stvari da u određenom momentu zaborave neuzubila na ono na čemu su, dakle put kojim idu i cilj kojim streme, zbog ovakvih stvari. Zatim, druga stvar i druga posljedica kad je u pitanju rad na Allahovom putu, odnosno dava, jeste futur, takozvani futur i popuštanje u radu za Allahu vjeru. Boga mi, znate koliko ove informacije, koliko ova fitna utiče na ljude, jel tako? Koliko utiče na ljude kad je u pitanju dava. Umjesto da radimo na polju dave, na pozivanju drugih ljudi u Allahu vjeru, duše ljudske čeznu za Allahovom vjerom, za istinom, a ona je jedna. A mi se međusobno slomismo, kritikujući, osuđujući, prenoseći tuđe riječi, ogovarajući i tako dalje. Na kojem god ne se sastanemo, imamo određene svoje grupice. Ja imam svoji 5-6 drugova, jerana, jel? Imam svoju klapicu s kojom se ja družim, s kojom se samo sastajem i niko više. I ostali, normalno, kad se sretemo, selam, merhaba i ništa više. Ali ovima otkrivam sve. O kome? O ovoj drugoj tamo skupini. O ovoj drugoj skupini koja nije s nama. Šta je to drugo nego džahilijet? Šta je to drugo nego džahilijet? I onda se istrošimo na tom putu, odnosno kod tih loših osobina, da nema više snage za rad za islam. Nema više snage, potrošen u potpunosti. I ne samo to, može zaglaviti na uzubillahi u još većim grijesima. I na taj način se daje prostor uljezima i munaficima da oni djeluju. Da oni djeluju. Zašto? Kad neće da djeluju oni koji treba da djeluju. Oni uspavani. Njih uspavala i umorila međusobna borba, međusobno iscrpljivanje i ubjeđivanje oko određenih stvari i onda daju povoda takvima da oni upletu svoje prste i da odrade posao. Zatim, sljedeća posljedica za davu jeste gubljenje pojedinaca. Pojedinaca daija koji pomažu Allahu u vjeru. Dakle, rad za islam često puta radi ove osobine izgubi mnoge ljude. Mnoge daije. I ne samo da ih izgubi, nego se oni okrenu protiv takvih s kojima su dojuče bili, s kojima su dojuče radili, a ako se desi ova osobina i ako šejtan uspije posijati fitnu na takav način. I onda, sljedeće ponovo što je najvažnije kao kod ovog prethodno je bilo Allahova srđba ovdje, kad je u pitanju dava, nedostatak Allahove pomoći. Ako ti Allah ne pomogne u davi, ako ti ne da bereketa, ti se slomi radić. Samo će se na kraju razočarati. To je građenje kule od karata. Nema od toga ništa, ona će samo sebe srušiti. To kaže uzvišeni Allah dželle džalaluhu: "In tansurullaha yansurukum." Ako vi Allah pomognete, Allah će sigurno vas pomoći. Dakle, to su bile neke osobine i posljedice ovih loših osobina. Ja bih na kraju još samo spomenuo inshallah lijek protiv ove osobine. Prvo je jačanje bogobojaznosti. To je glavna stvar, mi smo ju stalno isticali. Kaže uzvišeni: "Ja ejuhel ladina amanu taqullaha yaj'al lakum furqana." O vjernici, ako se budete Allaha bojali, Allah će vam furkan dat, pa ćete moći razlikovati istinu od neistine. Zatim, braće i sestre, prisjećanje na dan stajanja pred Allahom dželle šanuhu. Sjeti se, brate i sestro, samo sudnjega dana. Kad kaže uzvišeni: "Waqifuhum innahum mas'ulun." Zadržite ih, oni će biti pitani. Kad staneš pred svoga gospodara, a svi mi znamo šta smo radili, Allah nas bolje poznaje od nas sami. Dakle, kad se sjetiš toga, onda će vjerovatno, inshallah, Allah dat da odustaneš od ove loše osobine i od onoga što si naumio, a što će unijeti fitno među muslimane. Zatim, usklađivanje života sa Kur'anom i sunnetom i sa životom selefa. Zbog toga moramo se ukraćati siri poslanika sallallahu alejhi ve sellem i siri dobrih prethodnika. Ja bih samo za kraj naveo primjer, dakle, vezano za ovu. Sjećate se primjera Omera radijallahu ta'ala an i njegovog namjesnika u Humsu, Sejda ibn Amira. Kada su se ovi stanovnici Humsa žalili Omeru na nekoliko stvari kod ovog čovjeka kojega Omer probrao, posebno ga probrao od skupine ashaba da ga postavi za namjesnika zato što je poznao njegove kvalitete. Pa kad je došao Omer u Hums, okupio je narod i on je bio tu. I kaže: "Na što se žalite? Zbog čega se žalite?" Kaže: "Taj čovjek, naš namjesnik, ne izlazi nikada. Nijedan dan nam nije izišao dok sunce ne odmakne." Pa kaže Omer: "Je li istina ovo, Sejde?" Kaže: "Jest, istina je." "Zbog čega ne izlazi?" A prije toga Omer moli Allaha, upućuje dovu i kaže: "Gospodaru, ne dozvoli da promijeni danas mišljenje o njemu." Ima lijepo mišljenje o njemu, zna da je dobar, zna da je čestit. Ne dozvoli, dakle, da bude istina ono što oni govori. Pogledajte koliko traži opravdanje. Neće da povjeri odmah na vijest, nego je okupio ljude i on je tu. Kaže: "Zbog čega ne izlaziš?" Kaže: "Ne izlazim zbog toga što nemam sluge. Nemam sluge i ja pospremim kuću, pa kad pospremim kuću, onda iziđem na svoj posao, na svoj zadatak." Kaže: "Na što se dalje žalite?" Kaže: "Ima jedan dan u sedmici, odnosno u mjesecu, kad nikako ne izlazi među narod. Kaže, je li istina to? Kaže, jest. Zbog čega to? Kaže, ja imam samo jednu odjeću kao namjesnik. I taj dan, dakle u sedmici, odredim za pranje odjeće i moram čekati da se osuši. Moram čekati da se osuši, ne mogu izići pred narod. Dakle, šta je treće kada se žalite? Kaže, noću nikad ne izlazi ni se druži s nama. Kaže, je li istina? Kaže, jeste. Zbog čega? Kaže, o Emirul Mu'minin, ja sam dan odredio da budem s ljudima, a noć sam odredio za gospodara svjetova, za ibadet Allahu Đelešanu. Pa kaže, šta je dalje? Kaže, ima dana kad sjedi sa nama, pa se potpuno izgubi, padne u nesvijest. To je za nas čudno, ne znamo zbog čega to. Kaže, je li istina to? Kaže, jeste. Pa zbog čega? Kaže, to se meni dešava zbog toga. Kad god se sjetim Hubejba ibn Adija, kojega su mušici ubili, a tada sam ja bio mušik, i gledao sam, dakle, kad su ga doveli da ga ubiju, pa su ga pitali da li bi volio da poslanik sallallahu alejhi ve sellem bude na tvom mjestu, a da ti budeš svojom porodicom, on je rekao, tako mi Allaha, ne bi volio da poslanika bude trn, a da sam ja sa svojom porodicom u svojoj kući. Pa je klanjao dva rekata i onda su ga objesili. Kad toliko me to dojmilo da mislim da mi Allah neće nikad oprostiti zbog toga što sam bio prisutan kad mu se to dešavalo. Dakle, to je sljedeći lik. Zatim, neka svako od nas, braćo i sestre, zamisli sebe u takvoj situaciji kada se o njemu sudi i priča ono što nije, a on sluša. Zamisli sebe da dođeš u skupinu gdje se o tebi govori kao što ti govoriš o drugima kad njega nema tu i ti slušaš te neistine koje oni o tebi pričaju. Šta ćeš pomisliti? Šta ćeš pomisliti o takvim ljudima? Sjećate se Jusufa i Selama kad su njegova braća došla da im da hranu, pa kada je on namjestio njima onaj pehar da ga stavi u tovar njegovog najmlađeg brata, njegovog pravog rođenog brata, šta su rekla njegova braća kad su našli pehar kod Benjamina? Ako je on ukruo i njegov je brat prije toga krao. On njih sluša. Oni njemu zulum učinili. Oni im sve to napravili sa njim. Šta kaže Jusuf alejhi selam? Nije ti ništa da kaže. Kaj, vi ste u gorem položaju. Vi ste u gorem položaju zbog onoga što iznosite. Ako ne smiješ o čovjeku pričat nešto, kad je on tu, nemoj pričati iza leđa, onda ćeš se i ti zacrveniti i on i loš ćeš se osjećati ako te zatekne u takvom položaju. I zadnje što bih spomenuo jeste da uvijek moramo imati na umu riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem da musliman prema muslimanu mora imati lijepo mišljenje. Lijepo mišljenje u svakoj situaciji. Molim Allaha dželešanu da nas učvrsti na istini, da nas okupi oko Kur'ana i Sunneta. I ja bih samo na kraju spomenuo jednu, alhamdulillah, za nas radosnu vijest. Ovdje je među nama, koliko sam ja čuo, ja sam obaviješten tako, jedna sestra iz Beograda koja je primila islam i došla je večeras ovdje da se druži sa našim sestrama. Mi smo prošli put govorili o tome šta znači uputa i kolika je to vrijednost. Dakle, da svaka ljudska duša čezne za uputom. Čezne za uputom. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže šta? Tako mi Allaha, doći će vrijeme kad neće ostati ni jedna kuća, niti jedna nastava koju čovjek nastanjuje, a da u nju neće ući islam. Ponosom ponosnoga i poniženjem poniženog. Ne misli se ovdje samo na džihad, da će muslimani džihadom to osvojiti. Ne, nego ako prihvati islam, ko prihvati islam Allahovom milošću i voljom, dakle bez nekakve prisile, jer u islamu nema prisile, taj je ponosan, a ponižen će biti onaj koji prihvati vjeru ili spozna da je to istina onda kad mu duša dođe do grla, ili kad se pojavi Isa alejhi selam, ili kad se stvari otkriju, kad se pojave veliki predznaci. I ovo je zaista velika milost i dokaz, dakle, da je istina samo jedna, bez obzira koje nacionalnosti čovjek bio. Kod Allaha se to ne pika. Kod Allaha se ne pika to jesi li ti Bošnjak, jesi li ti Srbin, jesi li Hrvat, jesi li Arab, Turčin i tako dalje. I vallah je ovo dokaz danas. Dokaz danas. Pogledajte koliko ljudi, Turaka, čiji su preci nama prenijeli islam, danas živi u zabludi. Daleko od Allahove vjere, koji Ataturka slave i dan danas i njemu se klanjaju. I njega se boje mrtvog više nego Allaha, gospodara svjetova. Dakle, istina je samo jedna. I ona odgovara duši. I koga Allah uputi, zaista je Allah premilostiv prema njemu. Kaže uzvišeni, وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ Kome Allah želi dobro, njegova prsa rasprostrani za islam. Za primjenje islama. Spomenuli smo prošli put onog bogataša u Americi, koji imao svoje firme, koji imao sve na dunjaluku, ali ništa ga nije zadovoljilo. I 10 puta je htio izvršiti ubistvo. 10 puta, zbog tjeskobe u prsima. Allah kaže... وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا Onaj ko okrene glavu od knjige moje, taj će teškim životom živjeti. Tjeskoba u životu, nemiran život, nesanica, jednostavno čovjek živi u tami, u tjeskobi stalnoj, makar bio bogat, makar ostvario neke svoje dunjalučke snove, nije našao zadovoljstvo, nije našao sreću osim u islamu. I nama je drago zbog ovoga, čitam sinoć baš upravo, vidite kako Allah hoće to podudari i hoće da, inša Allah, prevedem to. Jedan židov, rijetko će da židovi prime islam. Jedan židov na jednoj stranici objavljuje svoje primanje islama. Na jednoj stranici na internetu i piše sve u detalje kako je primio islam. A on je židov i po majici i po ocu. I po majici i po ocu. Govori o svojoj zabludi. Živio je u Engleskoj, bio bogat isto tako. Roditelji mu bili bogati. Helenej se na kraju se njegova duša smiruje sa islamom, a još je živio, gdje? Živio je u Palestini. Živio je u Palestini i vidio je sve spletke židova. A znate kako židovi odgajaju te generacije. Kaže, često puta nas židovi zavaravaju, i kršćane posebno, kaže da oni poštuju Isa, islam, odnosno Isusa. Kaže, ne tako mi Boga. Ja znam da smo na svim molitvama proklinjali Isusa. Da smo u svim našim molitvama, kad smo godišli u sinagogu, proklinjali Isusa. I to je kao njihov običaj. To je židovski običaj. Oni ga nisu zaboravili. Kao što su njegovu majku proglasili kurvom neuzubila, Marijamu, nisu ga zaboravili dan danas generacije židova. I kao što su ga oni htjeli razapeti na krstu, a Allah to nije dozvolio, tako danas proklinju njega posle toliko vjekova. I na taj način obmanjuju kršćane. Ali Allah hoće, dakle, da ljudi prihvate vjeru, da prihvate islam. I on kaže za sebe, ja ne želim da ja kažem da sam ja nešto doprinio islamu na ovaj način. Ne, nego je meni islam donio dobro. Meni je islam donio dobro, ja se samo sa islamom i u islamu lijepo osjećam. Zato molim Allaha dželešanuhu da učvrsti u našu sestru na istini, da je Allah ustabili u islamu, da joj omili islam, a da joj omrzne kufr, da se u njega nikada, inša Allah, više ne vrati, i da ona, inša Allah, bude sebeb da još mnogo, mnogo žena, djevojaka prihvati Allahu vjeru, prihvati islam. جزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت ارسلها دمعة الحزن ولو لم ينطقي انا لا ابكي على زيف الهوى انما ابكي على الصحب التقي ايها العادل ما احسنت لي لتلم دمع فؤاد الم